Mikrofonda Shuhrat Bobojon, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir Firuz Allayev. Demak, Firuz Allayev o'zbekiston tarixida birinchi bo'lib 1984 Molxona kabi dunyo adabiyotidagi shoh asarlarni tarjima qildirib o'zbekistonda nashr qildirgan noshir Firuz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men o'zi sizga oldingi safar 1984ni chiqarganingizda telefon qilgandim. Endi mana bu kitobni, ya'ni kitob yaxshi, haqiqatda o'sha 1984 qancha yaxshi bo'lsa, bu ham yaxshi. Shuning uchun marhamat, demak, Andijon viloyatida O'zbekiston Islom akademiyasi rektori, O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasi rahbarlari, O'zbekiston musulmonlar idorasi delegatsiyalari yoshlar bilan uchrashdi, kutubxonalarga borishdi va shulardan bittasida Islom sivilizatsiyasi tashkilotini yarim stavkada ishlagan xodimi mana shu kitobga e'tiroz bildiribdi, bizga O'zbekistonga kerak emas bu degan. Menga bu qiziq tuyuldi, chunki yaqinda juda ko'p rahbarlardan qaysi kitobni o'qiysiz deb so'raganda, Likvanyoni 3-chi dunyodan 1-chi dunyoga degan kitobni o'qiymiz degandi. Bu kitob ham shu sirasidan-ku.
Rostini aytaman, shokka tushdim birinchi bu xabarni eshitib, chunki Gruziya qanday muvaffaqiyatga erishdi kitobi, bu o'sha siyosatshunos, iqtisodiyotshunoslar o'rtasida ancha mashhur kitob. Ular bu kitobni qanaqadir aytib, raqamli inqiloblarga, raqamli deyman, o'zi rangli inqiloblarga bog'lashibdi. Bu kitobda rangli inqiloblar haqida hech qanaqa yo'q, hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Menimcha, kitobni o'qimasdan turib xulosa berib, Gruziyada revolyutsiya bo'lgan deb turib, shunaqa xulosaga kelishgan. Yo'q, kitob aksincha davlat tizimini reforma qilish, fuqarolar uchun qulay hayot tarzi yaratish uchun va kitobda aytilgan reformalarning bir qismini O'zbekiston oxirgi 3-4 yilda qilib bo'ldi. O'sha uchun ham men umumiy murojaat qilmoqchimanki, bu kitob hech qanaqa zararli yo'q, O'zbekistonga hech qanaqa bir g'oyaviy ta'sir o'tkazish uchun qilingan kitob emas tarjimasi. Bu kitob o'zimizda yangi yetishib chiqayotgan iqtisodchilar, boshqalar kitobni o'qishsin, xulosa qilishsin deb turib, auditoriyada talab bo'lganligi uchun tarjima qilib chiqarilgan kitob. Umuman o'zi mana Asahi Books loyihasi, bizni loyiha bu o'sha O'zbekistonda berilgan erkinlikdan, reformalardan foydalanib yaratilgan loyiha. Men hech qachon hukumatga qarshi bo'lmaganman, hozirgi hukumatni qo'llab-quvvatlayman. Bu reformalar yaxshilikka olib kelishiga ishonaman davom etadigan bo'lsa. O'sha uchun ham bloger Abror Muxtorali, bloger Abror Abdulazimov ekan u kishining ismlari, menimcha o'qib ko'rishmagan va biroz noto'g'ri xulosa qilib qo'yishgan, balki ularga kimdir noto'g'ri tushuntirgandir. O'sha uchun ham tavsiya qilgan bo'lardim, iltimos kitobni olib o'qinglar va bizda hech qanaqa davlat siyosatiga qarshi O'zbekistonni nimadir qilish uchun hech qanaqa g'oyaviy narsa yo'q, kitobda ham unaqa narsa yo'q. Kitob aksincha men o'ylaymanki, O'zbekiston uchun, O'zbekistonda reformalarni qilib davlat tizimini yanada yaxshilash, fuqarolarimiz uchun yanada qulayroq hayot tarzi yaratish uchun foydali kitob deb o'ylayman. Masalan, bugun hatto o'sha davlat tizimini o'zida kadrlari borki bilishmaydi, qanaqa qilib masalan elektr toki bilan mamlakatni to'liq ta'minlash mumkin deylik muammoni, yoki bo'lmasa mamlakatda ta'limni qanaqa reforma qilish kerak, yer sohasida qanaqa reformalar qilish kerak degan savollarni berishadi. Mana shu savollarga Gruziya misolida javob ko'rsatilgan. Kitobda O'zbekiston haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Gruziya davlati bilan bizda diplomatik aloqalar bor. Biz Gruziyani hozirgi hukumatini, hozirgi siyosatini tan olamiz. Bu sobiq Sovet tuzumidan chiqqan, biz bilan bunda orqasida qardosh bo'lgan yana bitta millat, yana bitta mamlakat. Shu uchun ham kitobga bo'lgan hujumlar meni hayron qoldirdi va yana bir marta iltimos qilgan bo'lardim, kitobni o'qib ko'rib, kitobni ichidagi bor narsani o'qib ko'rib, shundan tahlil qilib chiqish kerak. Agar bu qaysidir alohida blogerning, o'sha masalan bloger Abror Abdulazimov deyishdi, uning pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu shunchaki fuqarolik pozitsiyasi deb qabul qilamiz. Agar bu qaysidir davlat organining pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha davlat organidagi o'sha o'tirgan shu xulosaga kelgan insonlardan iltimos qilgan bo'lardim, kitobni o'qib ko'ring. Yana bir marta ta'kidlayman, bizda hech qanaqa bir siyosiy maqsad yo'q. Bu O'zbekistonda kitobxonlikni, kitob bozorini rivojlantirish uchun qilingan loyiha va agar faoliyatimiz yuzasidan nimadir e'tibor bo'lsa, e'tiroz bo'lsa, suhbatlarga chaqirishsa borib bemalol suhbat qilib gaplashib, maqsadlarimizni hamma detallarini tushuntirib berishimiz mumkin va yana o'sha Andijondagi voqeadan keyin boshqa bir qanaqadir blogerlar e'tiroz bildirishdiki, bizni xuddi kimlardir moliyalashtirar ekan. Men hozir vaziyatda aytaman, biz moliyaviy ancha og'ir ahvolda bizni va qani o'sha moliyalashtiradigan odamlar deb yuribman. Ya'ni bizni hech qachon chetdan qanaqadir moliyaviy yordam olmaganmiz, bu to'liq o'zimiz xususiy sektor, o'zimizni tashabbusimiz bilan o'zimizni pulimizga qilgan loyiha. Shu uchun ham qiynali og'ir yuk sifatida tortib yuribmiz bu kitob loyihasini. Har oy deyarli 100-110 million so'm zararga chiqadigan loyiha bu. Undan tashqari yangi kitoblar uchun yana qo'shimcha investitsiya qilinishi kerak. Men O'zbekistonda bir kitob rivojlantirib, masalan boshqa bizneslardan topayotgan pulimni mashina olishim mumkin edi, yo'q necha qavatlidir uy qurishim, unaqa qilmayapman. Shu kitob biznesiga ishonib tikyapman va ishonib O'zbekistonda biznes qilib turibman, chunki man reformalarga ishonaman. O'zbekistonda biznes qilib hayotni yaxshilash mumkinligiga ishonaman. Shu uchun man O'zbekiston hududida biznes qilib turibman.
Man shuni kim bo'lsa ham o'qidim. Nima? Feruzbek, mana shu Larisa Burakovani kitobini o'qidim va o'qigan odam sifatida ichidan qizil chiziq bo'lib o'tadigan narsa bu Ichki ishlar vazirligidagi reforma va bugun mana yaqinda bitta soliqchini o'ldirib qo'yilishi ichki ishlar xodimlari tarafidan, undan oldingi holatlar, mana bosh prokuratura qancha holatlarni aniqladi, qancha ichki ishlar xodimlari javobgarlikka tortilgan va shulardan kelib chiqib bu kitobda manimcha o'sha ichki ishlar vazirligini islohot qilish nimalari ham borda, yo'l yo'nalishlar nima?
Endi ichki ishlar vazirligini islohot qilish haqida ma'lumot borda, lekin bu islohot qilgan degani yoki O'zbekistonda ichki ishlar vazirligi noto'g'ri yo'lda deganligi emas. Masalan, men ichki ishlar vazirligi soroqchini o'ldirib qo'yilgan holati bo'yicha to'liq tanishib chiqmadim va aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib men hozir bir nima deya olmayman, chunki qonunan olib sud bo'lib o'tmagan. Lekin bitta narsani aytib o'taman, masalan ichki ishlar tizimida ham xohlasak xohlamasak oxirgi 4-5 yilda o'zgarish bo'ldi. Masalan oddiy bitta o'sha mahalladagi uchastka oyining fuqaroga nisbatan muomalasida ko'rish mumkinda, ular bugun masalan oldingiday johil emas, bular fuqaroni xizmatidagi odamlar. Masalan ko'chada chiqib yuribmiz, turli xil festivallarda yuribmiz, ularni muomalasi xalq bilan qilayotgan ish oldingidan ancha yaxshilangan. Agar ichki ishlar, man o'ylamaymanki bu ichki ishlar vazirligi yoki kimnidir pozitsiyasi deb, manimcha bu blogerning shaxsiy pozitsiyasi bo'lishi mumkin va kitobda aytaman, yana bir marta aytamanki O'zbekistondagi qaysidir organga yoki O'zbekistondagi davlat tizimiga qarshi qanaqadir kitobda ma'lumot yo'q va agar bunaqa ma'lumot bo'lgan taqdirda O'zbekiston hukumatining siyosatini qo'llab-quvvatlab chiqarmagan bo'lardim, agar O'zbekiston qonunchiligini buzadigan holat bo'ladigan bo'lsa.
Larisa Burakovaning kitobi davlat va uni islohot qilish, isloq qilish haqida, bunaqa kitoblar Yegor Gaydar haqida chop qilingan, Margaret Thatcher haqidagisini ko'rganman va shunday kitoblardan biri Singapurni o'zgartirgan reformator Li Kuan Yuni 3-chi davlatdan 1-chi davlatdagi kitobi va 2-3 yil oldin O'zbekiston rahbarlarini aksariyati aynan mana shu kitobni o'qiganligini bir so'rovda aytuvdi-da, ijtimoiy fikr so'rovida. Ya'ni nimaga farqi nima mana Singapurdagi reforma bilan Gruziyadagi? Ular yonma-yon, eski bir-biriga.
Yo'q, bir-biriga juda o'xshash, deyarli o'xshash reformalar qilishgan. Shu uchun ham men yana bir marta aytaman, menimcha bu hukumat yoki davlatning pozitsiyasi emas, alohida blogerning hayp qilish uchun, ommo oldida ochko olish uchun qilgan ishi deb bilaman va hukumatning pozitsiyasi deb o'ylamayman va men boricha aytaman, hozir masalan mana kitob faoliyatini boshlaganimizdan beri 2.5 yildan ortiq vaqt o'tdi. Hukumat tomonidan yo davlat tomonidan hech qanaqa bir bosim o'tkazish holatlari, muammolar bo'lmadi. O'sha uchun ham men buni O'zbekiston hukumatini pozitsiyasi deb o'ylamayman. Aksincha, masalan bizada o'sha davlat organlaridagi turli xil insonlar bilan qanaqadir aloqalar bo'lganda ko'rishganda aytishadiki, rahmat, sizlar mana bitta rivojlantirish kerak bo'lgan sohani davlat qachon rivojlantiradi deb kutib o'tirmasdan o'zlari o'z kuchlari bilan rivojlantirib yotibsizlar deb necha marta rahmat aytishdi. Hatto ularni orasida vazirlar bo'ldi. Shu uchun ham man hozircha endi pozitsiyam shunaqa, bu shunchaki bitta blogerning o'zining pozitsiyasi va uni atrofidagi unga bog'langan insonlarning shunchaki qilayotgan hayti deb o'ylayman buni.
O'zbekistonlik noshir Firuz Allayev bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.